Ассалаум алейкум, қадырлы даналық радиосы ықыласпентлері. Сіздер менен және дидар ұшырасып тұрғанымызға құдайға шексіз міннетдармыз. Үйіңізге тынышлық тілеп, бүгінгі естіруімізді баслаймыз. Микрофон алдында сіздер менен Сарбиназ. Құдай өзінің сөзін барлық адамзатқа берді. Оны оқып үйрену, таллауға әр біреуіміз хақлымыз. Ең ахметлісі, Құдай сіз менен біздердің бұл өмірде қалай жасауымыз керек екенін күтіп атыр. Бұл адамларға қалегенінше жасау еркін бермекте. Бірақ Құдай әр бір адамнан тек туры, хам хадал өмір жасауымызды жүді қалейді. Соның ұшында құрметлі радиомыз тыңлаушылары, әр бір инсан оның сөзін оқығанында оған әмел етуді, хам Құдайды тыңлауды үйрену керек екенін иеміз Иса Масих айтқан еді. Бұл Құдайдың бұйрығы есапланады. Яғни аспандағы әкеміз Құдайды шын жүрегімізден, жан танымыз, һәм бүткіл ақыл ойымыз бенен сүйіміз керек екенін айтқан. Бірақ достар, қазіргі күні бұларға әмел етіп атырғалар қанша? Біздердің пікірімізше жүді аз. Өмірімізде болып атырған уақиялар өз-өзінен бол батыр деп ойлаймыз. Бірақ тілекке қарсы бұл ондай емес. Әрбір қадеміміз, һәм әрбір әрекетіміз Құдай тарапынан басқарылады. Құдайды сүйу бұл бірінші һәм ең ахметлі бұйрықлардың бірі есапланады. Екінші бұйрық біріншісіне ұқсайды, яғни жақынларымызды сүйу. Өзлерімізді қалай жақсы көрсек, тап солай басқаларды да жақсы көруіміз керек. Қазіргі күні тек қоңсылардың арасында емес, ал аға інілердің, апа сіңілердің, әттекі әке бала арасында да машқалалар болып тұрыпты. Бірінші орында Құдайға сүйіспеншілігімізді бере алайық. Сонда Құдай өз жақынларымызға қарата жүрегімізде мейірім шапаат, һәм сүйіспеншілік оятады. Көбінесе жақсы инсан машқалалардан құтылу үшін жауызлықтан қашуға әрекет етеді, өзін Құдайға садық көрсете алуы үшін. Бірақ жүректің түбінде ұсы жауызлыққа қалеу бар болса, инсан қашан болмасын, сол нәрсені бәрібір қылуы мүмкін. Соның үшін достар, Құдайға қарата сүйіспеншілігіміз бүткіл жан танымызда болса, Құдайға қарата хақиқаттан да құрмет пайда болады. Құдай адамларға таңлау құқын берген. Осы таңлау дикарында Құдай ақырында адамның қалған өмірін шешеді. Ол бейіште ол менен бірге болу, емаза дозаққа бару деген. Қадірлі достар, келін Құдай менен қазірдің өзінде ақ бірге жасауға харекет етеміз. Бейіш хам дозақ хақиқаттан да бар. Осының менен достар, бүгінгі естіруіміз өз жұмағына жетті. Сау аман болың.